tenantolantan bunakun kan kan ba filɛ ni tan ni kɔnɔntɔn o bena tan egypte jamana kan juwɛn kalo nata tile tan duru ka kuncɛ juwɛ kalo tile tan ni saba la egypte ale ni afrique du sud tun be ka kan labɛnni ɲini kamerun senbolen kɔ la kafu fɛ baba sisuma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don mun de ɲana egypte bolo ka tɛmɛ afrique du sud kan
jamana ɲɛmayaso jɔra egypte jigi kɔrɔ o ye masakɛ ani gouvɛrɛnɛman fédération de b'a ɲini nga il faut que volonté politique an b'a fɔ o de matɛ o de telɛla egypte fan fɛ afrique du sud ta o de y'u jɛ sabu olu ka ko ka ca a be fɔ ko a ka tɛmɛ parlemant na olu ka aprouve gouvɛrɛnɛman ka hakilina di sinɔn a fila bɛɛ egypte afrique du sud a bɛɛ be se k'a kɛ kalo kelen kɔnɔ k'o sabu kɛ labɛn bɛɛ sabatilen do ye tɛrɛn bɔnnen bɛ ye aéroportw yɛrɛkɛlen do hotɛlw ka ca centre de santéw be ye hali min ye télécommunication ye ni jamana fila bɛɛ be se ka kan organise dɔgɔkun kelen kɔnɔ hali n'a fɔra ko siniku ka kɛ ni jamana fila b'a kɛ nɔgɔ t'a la mɛ ɲe min fɔ egypte ka force kɛra min ye pour que k'a sɔrɔ o ye jamana masakɛ ni gouvɛrɛnɛman olu ye fédération jukɔrɔma tinti o ye baara ban pewu afrique du sud don parlemant n'o ye assemblée nationale olu kuma baara k'a ka fɔlɔ o ni gouvɛrɛnɛman o de a to egypte y'a sɔrɔ a kɛra tiɲɛ ka nɔgɔ t'a la
yala ni nafa be mali kan wa kɛrɛnkɛrɛnna mali kunnafonidilaw minnu ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna
kan be kɛ juin juin ni bena k'a siɲɛ fɔlɔ y'a ka koo ye a be sɔrɔ funteni be egypte waati kelen juin juin o b'a sɔrɔ nɛnɛ kuruba de be afrique du sud i ko glasi yɛrɛ ka na o sira fɛ an be se k'a fɔ funteni nafa ka bon an kan ka tɛmɛ nɛnɛ kuruba kan hali équipe nationale kunda performansi sira fɛ nin be mali arrange min ye journalistiw ka tagaliko ye o fana na sira ka surun afrique du sud biye sɔngɔ ka ca ni egypte ta ye afrique du sud visa sɔrɔli kuma ka ca ni egypte ta ye o be se ka kɛ mali journalistiw gɛrɛsɛgɛ ye ka tagali fana nɔgɔya
laban ye min ye dɔw y'a yira ko cameroun halisa o tun be se ka ni labɛn
jate minw fɔra o ye labɛn tɛ se ka ban ka bɛn waati fɔlen ma ne ni kamerunɛ caaman fana ye baro kɛ yani bi cɛ u y'a yiranna k'a fɔ u tɛ se ka labɛn ka se mun de la fana kamerun ka labɛn tɛ se ka ban ka bɛn a ma kan dile kamerun ma sariyaw tilala ka yɛlɛma sabu ekipe tan ni wɔɔrɔ de tun be kan kɛ n'o don tɛrɛ naani bi a bɔ pulu kelen kelen bɛɛ be bila siti kelen kelen na komi ekipu yɛlɛla ka taa kɛ muga naani ye fɔɔ tɛrɛn ka kɛ wɔɔrɔ ye o be baara barika bonya waati min be kɛ ka baara kɛ a be o waati fana janya a be musaka bɔta fana caya les règles de jeu ont été changées en cours de compétition ça c'est pas normal sinɔn k'a fɔ ko bagamakɛrw kan k'a fɔ u kun be se ka labɛn ne yɛrɛ kɔni bolo u kun tɛ se ka labɛn o de la a minɛna kamerun na mais kafu be ka labɛn dɔ k'a la u ni kamerun présidant kumana ale yɛrɛ jɛnana ye ko ka glissement kɛ date la o kɔrɔ ye 2021 o min kan ka di côte d'ivoire ma o be di olu ma paul biya yɛrɛ sɔnn'o ma 2023 o min kan ka di la guine ma k'u b'o fana di côte d'ivoire ma est ce que côte d'ivoire bena sɔn ma o ɲiningali tomi de be ye o lasa k'u be sɔrɔ ka guine k'ale bila o ka 2025 kɛ guine président alpha conde ale fana sɔnn'o ma ko ale be se ka 2025 ta mali kanbɔli ka gɛlɛ ko sabu kɛ tɛrɛn kan ka kɛ wɔɔrɔ de tɛrɛn dagabana wɔɔrɔ c'est vrai tɛrɛn ka ca mali la bamako be yen kayi be yen segu be yen sikaso be yen mopti be yen ni ye dugu duuru ye mais mali ta problème kun bena kɛ min ye o ye fɛn fila ye basigibaliya be an fɛ ya insécurité ko kolomayɔrɔ yɛrɛ ye min ye musaka ko sabu tɛrɛnw be yen nga ni k'i ka ni tɛrɛn nu k'u lakuraya k'u bila norme fifa la i be warimugu bɔ dɛ gwɛlɛya dun be jamana kan ayiwa wa a waati ti fana ti an pɛrɛmɛ an ka se k'u labɛn ka bɛn o waati ma
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurika la seli don